SBS Radio.
Isang grupo ng mga Australianong kababaihan naman na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at siyensya ang sumali sa isang pangundong pagsisikap upang masigurado na ang online encyclopedia na Wikipedia ay magtutuloy ng dibisyon sa kasarian. Ito po ay pagkatapos inamin ng libreng website na mayroon lamang silang praksyon ng pahina para sa mga notableng kababaihan kumpara sa karamihan ng mga kilalang kalalakihan. Ang buong detalye sa ulat ni Bethan Smolniak at Cassandra Bain na isinalin sa wikang Filipino. Kapag naghahanap ng kilala o notableng tao sa internet, laging nasa taas ang resulta ang Wikipedia. Ang free encyclopedia na ginawa at ini-edit ng mga voluntaryo ay ikalima sa mga binibisitang website sa mundo na naglalaman ng 40 milyong artikulo sa 265 wika. Sa kabila ng malaking numero ng mga profile, 17% lamang ang tungkol sa mga kababaihan. Ito ay isang gender gap na napansin ng Wikipedia sa paglunsad ng programa noong 2015 na tinawag na Women in Red. Isang grupo naman ng mga Australianong kababaihan ang nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan at medikal ang nakiisa sa Wikipedia Edit-a-thon sa Sydney para sa isang pangundong pagsisikap na alisin ang puwang sa kasarian. Isa sa kababaihan na ito ay si Professor Catherine Boydell ng Black Dog Institute. Sabi niya, nakakabahala na napakaliit na bilang ng mga signifikanteng kababaihan lamang ang nasa Wikipedia.
When you Google someone's name, it's often the Wikipedia page that comes up first. It's kind of a living document, or should be updated regularly. And I just think that it's a loss that so many of the contributing women don't have that present in terms of the accolades and what they contributed to the field, to society. So I think it's quite a glaring gap.
Naalarma din si Professor Boydell partikular na sa kakulangan ng mga profiles ng kilalang babaeng psikiatrista sa kanyang larangan.
Mary Siemens is an absolutely amazing psychiatrist. She is now retired. She's probably 84 years of age. She still reviews at least 30 papers a week. She writes prolifically articles, books, and she does not have a Wikipedia present, which to me was absolutely shocking. And it's interesting when I Googled her husband, who is also a psychiatrist, wow, he's right up there. He's got his Wikipedia page.
Hindi naman isolated ang mga pag-aalala ni Professor Boydell sa kakulangan ng babaeng representasyon sa Wikipedia. Nagbahagi din ng parehong sentimento ang 24 na taong gulang na mananaliksik ng New South Wales Cancer Council na si Gabriella Turman. Determinado si Turman na itaas ang mga profile ng mga matagumpay na kababaihan sa larangan ng siyensya, teknolohiya, engineering at math. Sa Australia, sangkatlo ng mga babae ang bumubuo sa mga STEM graduates. Isang bilang na ayon kay Binibining Turman, maaaring baguhin ng mas maraming babae.
If women can see that other women are being successful in STEM and they can see their achievements, in seeing those profiles, they can see the pathways that these women have taken to getting to where they are today, and that is such an important source of information and such a way to inspire women to undertake those pathways and embark on a journey in STEM.
Tulad ni Binibining Turman, isang molecular biologist na nakatuon sa diabetes research, si Shilpa Nagarahan, nais niya ring itaas ang mga profile ng mga kababaihan sa larangan ng STEM. Partikular na gusto mapabuti ni Binibining Nagarahan ang kaalaman sa siyensya sa mga kabataang Australiano. Ayon sa kanya, konti lamang sa mga pangalan ng mga siyentipiko ang kilala, partikular na sa mga babaeng siyentipiko sa lahi ng mga Indiano.
When I was growing up, I didn't know any female scientists at all. I think the only one I probably knew was Kalpana Chawla. She was the first Indian astronaut, I believe. And so I had to write a report about her, and that kind of just, you know, changed my idea of the contribution of modern women from India in STEM.
Umaasa si Binibining Nagarahan na sa pamamagitan ng pagtaas ng numero sa Wikipedia ng mga kababaihan sa ibang kultura na nasa ilalim ng STEM, mas maraming mga babae ang magkaroon ng inspirasyon na kumuha ng isang karera sa siyensya.
Although, you know, women have their own challenges and obstacles in STEM, but so do women of color. And we also bring our own perspectives. And I think it would be very useful to know these women, realize that they're not a minority. There's a lot of women in STEM.
Ang Wikipedia Edit-a-thon ay hinahawakan ng Franklin Women sa Sydney University at umaasa sila na ang kaganapan ay maging tulay upang mas maraming kababaihan ang sumali sa pagsusulat sa Wikipedia tungkol sa mga kababaihan at magdulot ng pantay na representasyon. Magbabalik po ang SBS Filipino pagkatapos ng ilang paalala.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.